Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće Evropske unije odobrilo stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije. Bosansko-hercegovački šef diplomatije Igor Crnadak.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata. Naravno, sve to ne znači da najveći posao nije tek pred nama kao što jeste.
Šta o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kaže Nevenka Savić, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Generalno gledano, sporazum i njegovo stupanje na snagu će značiti mnogo u popravljanju imidža zemlje, u širem smislu u privlačenju investicija, povećanju društvenog bruto proizvoda, izvoza, zapošljavanja i tako dalje.
Skupština Republike Srpske razmatrala izvještaje o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu. Na području Bužima i Bosanske Krupe uhapšeno 6 osoba osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika.
Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije SIPE u istočnom Sarajevu, gdje se trenutno nad njima vrši kriminalistička obrada.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije potvrdilo da je oko 40 osoba u ranim jutarnjim satima napalo policijsku stanicu u selu Lipkovu na sjeveru Makedonije u blizini granice sa Kosovom. Policija napad ocijenila terorističkim.
Okolo 2 časa i 30 minuta po ponoći.
Oko 2 sata i 30 minuta posle ponoći, veća grupa od oko 40 lica je napala karaul u Gošince u blizini severne granice. Oni su bili dobro naoružani i nosili su maskirne uniforme UČK.
Premijeri država Zapadnog Balkana danas će u Briselu sa komesarima Evropske komisije razgovarati o investicijama u ključnu saobraćajnu infrastrukturu koja treba da poveže region. Bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi osuđen na 20 godina zatvora. Tunižanin, kapetan broda koji se prevrnuo u libijskim vodama zbog čega je stradalo oko 800 migranata, optužen za višestruko ubistvo iz nehata. U eksplozijama u Sani nakon vazdušnih napada međunarodne koalicije poginulo 38 ljudi, a 532 povrijeđeno. Najmanje 10 ljudi ubijeno i 12 ranjeno kada se automobil u utorak zabio u prepun restoran u somalijskoj prestolnici Mogadišu i nakon toga eksplodirao. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijeće Evropske unije odobrilo je danas stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ovaj sporazum je potpisan 16. juna 2008. ali nikada nije stupio na snagu i pored ratifikacije u svim zemljama Evropske unije zbog toga što Bosna i Hercegovina nije provela presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci kao i druge ključne reforme. Prilog Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je prvi korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu, kaže se u saopštenju specijalnog predstavnika i delegacije Evropske unije u Sarajevu, Jamila Milović-Halilović iz Ureda za komunikacije.
Obim obaveza će se značajno povećati i dok je privremeni sporazum bio usmjeren na omogućavanju slobodnog protoka roba, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će zahtijevati prijenos i provedbu cjelokupne pravne stečevine Evropske unije. Ovaj slobodan protok roba između Evropske unije i Bosne i Hercegovine podrazumijeva pristup unutarnjem tržištu Evropske unije sa oko 500 miliona potrošača kao i učešće na tenderima kod procedura javnih nabavki.
Aktiviranje sporazuma znači će mnogo za vraćanje ugleda koji je Bosna i Hercegovina izgubila prihvatajući obaveze koje nije ispunjavala. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
Generalno gledano, sporazum i njegovo stupanje na snagu će značiti mnogo u popravljanju imidža zemlje, u širem smislu u privlačenju investicija, povećanju društvenog bruto proizvoda, izvoza, zapošljavanja i tako dalje.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva, ipak upozorava da je dug put do podnošenja aplikacije za članstvo.
Ovo je prvi pozitivni iskorak. Politički jako bitno. Mislim da aplikacija nije realna dok se ne završe reforme. Mi nju možemo dati, ali neće dobiti pozitivan odgovor. Mislim da je pravo vrijeme kraj 2017. početak 2018.
Igor Gaon, ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope 2002. godine, kada je ona primljena u članstvo ove institucije, kaže da su i tada otvorene mogućnosti koje nisu iskorištene i to bi trebao biti nauk i kod aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
To je odlično ako budemo mi imali sad snage da zadržimo taj put, da konačno iskoristimo priliku koja nam je data. Sad, ako ne zasučemo rukave, mi ćemo biti na stand-by. Da skratim sve do nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je danas u Banja Luci da je aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju najznačajniji događaj za Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina. On se osvrnuo i na posjetu BH delegacije Vašingtonu povodom razgovora o novom stand-by aranžmanu, izvještava Erdogan Katana.
Prema mišljenju ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnadka, aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja najvažniji događaj za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu evropskih integracija.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata. Naravno, sve to ne znači da najveći posao nije tek pred nama kao što jeste.
Ovaj sporazum će se sprovoditi na najviše dvije instance, takozvanom Savezu za pridruživanje, koji će činiti Savjet ministara BiH i Savjet Evropske unije, kao i parlamentarni odbori dvije strane.
20 godina nakon rata, svi ovdje u Banja Luci, u Sarajevu, u Mostaru, bilo gdje u Bosni i Hercegovini zaslužili su da žive bolje. I zato i sam lično osjećam jedan pozitivan pritisak, a nadam se kolege i savjeta ministara iz drugih vlada, da zaista ove 4 godine iskoristimo i uradimo nešto dobro za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini.
Posjetu i razgovore u Vašingtonu sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom Crnadak je ocijenio veoma uspješnom.
Ono što se od nas očekuje da bismo dobili podršku i od MMF-a i od Svjetske banke jesu vrlo jasne i precizno definisane reforme koje treba prije svega da budu usmjerene na popravljanje života u Bosni i Hercegovini. Popravljanje poslovnog ambijenta, određene promjene u javnoj upravi, stvaranje boljih uslova za investiranje, vladavina prava i borba protiv korupcije.
Najveći teret bit će na vladama entiteta, ali i mi u Savjetu ministara BiH spremni smo u svemu ovome dati punu podršku, zaključio je Crnadak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Skupština Republike Srpske razmatrala je danas izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu. U izvještaju je navedeno da se do sada u ovaj bosansko-hercegovački entitet vratilo više od 260.000 osoba, te da je obnovljeno oko 70.000 stambenih jedinica. Još oko 27.000 lica je podnijelo zahtjev za obnovom. Poslanici su kao najveći problem istakli održivost povratka. Slušamo Vojka Veselinovića.
Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, obrazlažući izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih povratnika i izbjeglica za prošlu godinu, istakao je da se u Republici Srpskoj, i pored toga što se vratilo više od 260.000 lica, čak njih 60.000 i dalje nalazi u svojstvu raseljenih, a oko 8.500 sa statusom izbjeglica. Čordaš je napomenuo i da su pripremljeni projekti u vrijednosti od 220 miliona KM za obnovu oko 5.300 stambenih jedinica.
Prvi projekat je iz OPEK fonda koji praktično završavamo na prostoru Republike Srpske, to je 190 stambenih jedinica, a već smo započeli u ovoj godini praktično odmah projekat saudijskog kredita, negdje oko 397 stambenih jedinica na prostoru Republike Srpske. Počeli smo i projekat koji najavljujemo dugo, to je regionalni stambeni program gdje bi se trebalo na razini BiH trajno zbrinuti 5400 korisnika, od toga 4200 na prostor Republike Srpske.
Čordaš je istakao i da su konačno dobili sredstva od Razvojne banke Vijeća Europe za projekat zatvaranja svih vidova kolektivnih centara i alternativnih smještaja.
To je jedan velik projekat, ukupna vrijednost negdje oko 29 miliona, 610 osoba bi trebali riješiti.
Milan Švraka, poslanik PDP-a, smatra da je najveći broj povratnika, uglavnom penzionera i starih ljudi koji u prijeratnim boravištima teško žive, a to je iz razloga što se ne radi na održivom povratku.
To je znači ulaganje u infrastrukturu i otprilike u onu malu privredu od koje bi trebali ti ljudi kad se vrate od nečeg da žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na području Bužima i Bosanske Krupe uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika na području opštine Bužim tokom 94. i 95. Terete se po osnovu individualne i komandne odgovornosti, govori portparolka SIPE Kristina Jozić.
Navedene aktivnosti realizirane su po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osobe lišene slobode u okviru ove akcije privedene su u službene prostorije SIPE u Istočnom Sarajevu, gdje se trenutno nad njima vrši kriminalistička obrada, a nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Iz regije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije potvrdilo je da je oko 40 osoba u ranim jutarnjim satima napalo policijsku stanicu u selu Lipkovu na sjeveru Makedonije u blizini granice sa Kosovom. Portparol ministarstva Ivo Kotevski na konferenciji za novinare to je ocijenio kao teroristički napad. Iz Skoplje se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonija je noćas bila cilj terorističkog napada, rekao je na preskonferenciji portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski.
Okolo 2 časa i 30 minuta po ponoći.
Oko 2 sata i 30 minuta posle ponoći, veća grupa od oko 40 lica je napala karaulu Gošince u blizini severne granice. Oni su bili dobro naoružani i nosili su maskirne uniforme UČK i međusobno su komunicirali na albanskom jeziku. Zarobljeno je 4 policijska službenika koji su u tom trenutku bili dežurni u karauli. Kotevski je rekao da su napadači razoružali policajce i trojicu ih vezali sa lisicama, a jednog od njih su udarali. Oduzeli su im oružje i mobilne telefone i rekli policajcima da žele svoju državu i da ih neće spasiti niti Nikola Grujevski niti Ali Ahmeti. Kada su saopštili njihovu poruku, vezanim policajcima je dat rok od 30 minuta da peške napušte karaulu, istakao je Kotevski, dodajući da su napadači snimali kamerom sve što se događalo. Prema prvim informacijama, radi se o licima sa Kosova, rekao je portparol. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Priča o Varešu, nekada industrijskom središtu, danas gradu koji je u potpunom kolapsu. Nakon godinu dana u Banja Luci nisu sanirana klizišta, 11 porodica nema kudi svojih domova. Kako je Husein Smajić pronašao ostatke crkve iz 13. vijeka i danas je želi obnoviti.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti danas predstavljeni rezultati istraživanja u oblasti javnih nabavki koje je obuhvatilo 465 ugovornih institucija. 47% njih nije provelo ni jedan otvoreni postupak u 2013. iako bi to trebalo biti pravilo.
Naša sredstva, a to je 4 milijarde maraka godišnje na svim nivoima vlasti, ne znamo kako se troši njih nekih od 2 do 3 milijarde.
Mladi Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Mostara slikaju murale u okviru projekta Murali mira.
Jedan ovakav grafit, odnosno mural, stvarno trebao da bude u nekim lijepim lokacijama.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Sud u Kairu osudio je danas bivšeg egipatskog predsjednika Muhameda Mursija na 20 godina zatvora po optužbi za umiješanost u hapšenje i mučenje demonstranata tokom njegovog predsjedničkog mandata. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Još 12 lica je osuđeno na 20 godina zatvora. Sudija krivičnog suda Ahmed Yusef odbacio je optužbu za posticanje na ubistvo demonstranata za vrijeme protesta ispred predsjedničke palate 2012. Naime, nakon što je policija odbila Morsijevo naređenje da rastera okupljene, on je pozvao pripadnike svog pokreta Muslimansko bratstvo da dođu. U sukobima koji su uslijedili poginulo 11 osoba, najviše iz redova Morsijevog pokreta. Morsi, koji je tokom čitanja presude stajao u kavezu, uzvikivao je da ne priznaje sud i da je žrtva vojnog udara. Oni ostali optuženi su podigli ruku sa 4 prsta kao simbol otpora obračunu sa islamistima, uzvikujući Bog je veliki. Donošenje presudu protiv lidera Muslimanske braće, koji je zbačen sa mesta šefa države 2013. godine, emitovana je uživo na nacionalnoj televiziji. Uoči izricanja presude Morsi, Muslimansko bratstvo kritikovalo egipatsko predsjednika Abdela Fataha al-Sisija i pozvalo na proteste kao znak podrške svrgnutom šefu države. Analitičari su smatrali da se Morsi suočavao i sa smrtnom kaznom, što bi bio simbolični udarac za pokret Muslimansko bratstvo, kojem pripada i protiv kojeg vlada vodi kampanju od njegovog svrgavanja u julu 2013. godine. Morsi se također suočava sa smrtnom kaznom u još 2 sudska procesa. On je optužen za komplotiranje dogovaranje sa stranim militantima da oslobodi zatvorene islamiste tokom demonstracija protiv tadašnjeg predsjednika Hosnije Mubaraka 2011. Tereti se i za špijunažu i spremanje terorističkih napada u Egiptu sa palestinskim pokretom Hamas, libanskim Hezbolahom i iranskom revolucionarnom gardom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici preduzeća Unistuls iz Vogošće, nekadašnje alatnice Vogošćanskog pretisa, okupili su se i danas pred zgradom vlade Federacije BiH. Njima radni staž i uplata penzijskog i zdravstvenog osiguranja nije izvršena već 7 godina. U ovim trenucima sastali su se sa predsjednikom federalne vlade Fadilom Novalićem, koji je svojevremeno bio i predsjednik nadzornog odbora firme od kojeg očekuju da riješe njihov status, informiše Dženana Halimović.
Radnici i predstavnici sindikata traže da nekada prosperitetna kompanija nastavi svoj rad. Predsjednik sindikalne podružnice Unistulsa, Vjekoslav Barić.
Ne radimo 6 mjeseci uopšte ništa, znači ugašeno je sve, neke su mašine premještene iz hale u halu.
Potpredsjednik sindikata Unistulsa, Džavad Bešlija, kaže da traži samo ono što je već ranije dogovoreno.
Uvezivanje radnog staža od 7 godina i ispunjavanje sporazuma koji je potpisan sa nadzornim menadžmentom firme, a u sporazum je isplata, znači ti plata minimalca, uplata doprinosa.
Nakon što im resorni ministar Reuf Bajrović nije mogao obećati da će riješiti njihove probleme, nadaju se da će im premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izaći u susret. Novalić je dobro upoznat sa stanjem u firmi jer je donedavno bio predsjednik nadzornog odbora, te bi trebao naći rješenje, vjeruje radnik Šaban Hukić.
Pošto je on bio predsjednik nadzornog odbora i doveo ekspertni tim da izvuče našu firmu iz takozvane krize, ali nismo bili u krizi dok nisu oni došli. Kad su došli, nestalo je posla. U zadnjih 6 mjeseci, znači, ni jedan jedini šaras u toj firmi nije uradio.
Radnici su na izmaku snaga, kaže se i Dalija Maslo.
Svaku večer liježem po stresom i ustajem po stresom. Znači, ja više nisam mogućnosti voditi domaćinstvo, a najmanje sam kriv. I sad pogledajte vi pod takvim pritiskom iz dana u dan, a nemate pravo ni na zdravstveno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Privrednici 17 područnih privrednih komora ekonomske regije sliva rijeke Save iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije danas u Banja Luci razgovarali o povezivanju izvoznih preduzeća u cijeloj regiji. Namjera je da se iskoristi članstvo Hrvatske i Slovenije u Evropskoj uniji kako bi se ostvario zajednički nastup privrede te regije na trećim tržištima. Pratio Milorad Milojević.
Privrednici iz regije Savskog sliva danas su dogovarali konkretne projekte koji se odnose ne samo na međusobnu saradnju, već kako ukrupniti izvozni potencijal cijele ekonomske regije, kaže predsjednik Županijske privredne komore iz Siska u Hrvatskoj Boris Mesarić.
Ova suradnja nije vezana na to da prodajemo jedni drugima, jer i to su zasićena tržišta, nego više da se međusobno povežemo.
Privrednici smatraju da je jačanjem ekonomske regije Savskog sliva mogle značajno ojačati i ekonomije država u okviru u kojih i djeluje regija. Početna tiha saradnja doživljava svoju eskalaciju, kaže predsjednik područne komore Banja Luka Goran Račić.
Gotovo sve industrijske djelatnosti zastupljene, od poljoprivrede do prerađivačke industrije, znači gotovo sve ono što se dešava i u Sloveniji i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji je, možemo reći, u onom dijelu koji su naslanjeni na rijeku Savu je najzastupljenije.
Ekonomska regija u slivu rijeke Save projekat je zasnovan na protokolu o regionalnoj saradnji 17 privrednih gospodarskih komora s područja sliva rijeke Save i Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koji je potpisan u aprilu 2007. godine uz učešće predstavnika ambasada Evropske unije i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. Naglasak je stavljen na održivi razvoj uz korištenje prirodnih resursa rijeke Save, ali i očuvanje zdrave životne okoline. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu su danas predstavljeni rezultati istraživanja u oblasti javnih nabavki koje je obuhvatilo 465 ugovornih institucija na svim nivoima vlasti u periodu od augusta do oktobra prošle godine. Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, od ukupnog broja njih 76 ne sačinjava godišnje planove nabavki. Pratio Milad Obradović.
Pitanje javnih nabavki suštinsko je, jer je korupcija problem broj 1 u Bosni i Hercegovini, poručuje iz nevladne organizacije Account. Eldin Karić, direktor Accounta, kaže da je 2008. godine proces javnih nabavki bio otvoren u 90% slučajeva, da bi prošle godine taj indeks pao na 47% slučajeva.
Naša sredstva, a to je 4 milijarde maraka godišnje na svim nivoima vlasti, ne znamo kako se troši njih nekih od 2 do 3 milijarde. I što je najgore, Ne postoji niko ko je zbog toga odgovarao.
Iz godine u godinu stanje u oblasti javnih nabavki sve je gore, upozorava Eldin Karić.
I neko zbog toga mora odgovarati. 2 milijarde maraka u proteklih 3-4 godine koje su nestalo privatnim džepovima, mi smo imali, mogli imati još 2 autoputa.
Tokom istraživanja upućen je poziv na adrese 720 ugovornih organa za različite nivoe vlasti, a na poziv je odgovorilo, odnosno anketirano je 465 organizacija. Projekt menadžer Igor Vukajlović kaže da 75% anketirani uopšte ne sačinjavaju godišnje planove nabavki.
Čak 47,2% ugovornih organa nije provelo ni jedan otvoreni postupak. Inače, otvoreni postupak u javnim nabavkama je pravilo i svaka nabavka bez izuzetka može da se provede otvorenim postupkom.
Zaključci izvedeni iz ovog istraživanja, dodaje Vukajlović, traže bolje normativno uređenje oblasti javnih nabavki kako bi se smanjila mogućnost koruptivnih radnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Predstavnici 5 religijskih zajednica na Kosovu poželjeli su oformiti međureligijsko vijeće po uzoru na bosansko-hercegovačko. To je razlog zbog kojeg su došli u Sarajevo kako bi vidjeli na koji način to mogu realizovati u svojoj sredini, zabilježila Mirna Sadiković.
Susret sa predstavnicima Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine Vedat Sahit i predstavnik Islamske zajednice na Kosovu ocjenjuje višestruko korisnim, jer su se, kako kaže, mogli upoznati sa konkretnim projektima vijeća.
Dobra prilika da vidimo kako naši kolege rade, da vidimo njihove iskustva i mislim da će to biti veoma korisno i za naše radove na buduće.
Srđan Stanković, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, kaže da nije slučajno što su izabrali bosansko-hercegovački međuvjerski dijalog za učenje kako bi trebalo.
Smatram da je Sarajevo pravo mjesto za to, jer ako je neko mjesto povoljno za različitost, za poštovanje, toleranciju, to su Sarajevo i Prizren, kao stari gradovi koji imaju svoju tradiciju.
Don Ljuš Đerđe iz Katoličke crkve podsjetio je koliko je važan i za Bosnu i Hercegovinu i za Kosovo mozaik različitosti.
Predstavnici vjerskih zajednica imamo i dužnost da pomoću Božjom i suradnjom međusobnom da možemo, da moramo i trebamo uspostaviti ne samo prijašnje stanje, nego da nam iskustvo rata, mržnje, podjela bude još veći poticaj i svak daje svoj doprinos da se taj divni mozaik jedinstva u različitosti ponovo uspostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je prije 8 godina Bijeljina dobila prve diplomirane glumce, priča o osnivanju i potrebi ovog grada za pozorištem još uvijek je samo mrtvo slovo na papiru. Bijeljinski glumci snalaze se za posao na razne načine, a samo jedna glumica iz druge generacije imala je sreću da ostane kao asistent na fakultetu. Prilog Aljoše Ljubojevića.
Glumica Danka Žugić diplomirala je na Akademiji u Bijeljini 2010. godine. Kaže da su entuzijazam inicijativa koje je dijelila sa kolegama u cilju osnivanja pozorišta, danas već, nažalost, nestali.
Očekivali smo da ćemo mi moći nešto uraditi i promijeniti, da će taj naš angažman i trud, inicijativa za osnivanje pozorišta, da će to skrenuti pažnju, ali se to, nažalost, nije desilo. Ti pomaci koji su se dogodili su zaista minorni.
Grupa diplomiranih bijeljinskih glumaca osnovala je neformalni teatar koji s vremena na vrijeme izvodi predstave, što je nedovoljno za redovna mjesečna primanja. Neki glumci konobarišu, neki se pojavljuju kao voditelji na televizijama. Jedino je Danka ostala da radi kao asistent na akademiji. Danka nam pojašnjava neke parametre u svijetu kada je u pitanju osnivanje pozorišta.
Na 50.000 stanovnika, koliki je svjetski standard, imamo jedno pozorište. Po tom nekom zadnjem popisu ti nezvanični rezultati pokazuju da Bijeljina ima nešto manje od 120.000 stanovnika. Znači, mi bismo trebali da imamo bar 2 pozorišta i jedno dječje. Nažalost, nismo se ni dotle makli.
A u gradskoj upravi jasno kažu, za pozorište nema novca. Slavko Bašić iz Odjeljenja za društvene djelatnosti.
To su cifre od preko 1 milijun maraka pa nadalje. Mi trenutno, kao i cijeli region, smo u jednom problematičnom području financijske krize, tako da je to sad, kažem, daleko.
I dok se ne prebrodi kriza, generacije bijeljinskih glumaca i dalje će završavati akademiju i čekati da se u vlasti pojavi neko kome će kultura možda nešto i značiti. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Sve veći broj mladih ljudi koji žele napustiti Bosnu i Hercegovinu, no ima i onih koji su osnovali firmu i bave se izvozom. Jedan takav primjer Mirsad Behram je zabilježio u Hercegovini.
U mjestu Bočine, 10 km sjeverno od Mostara, nalazi se mala plantaža smilja, ljekovite biljke za kojom u svijetu vlada velika potražnja zbog izuzetno cijenjenog eteričnog ulja koje se iz smilja dobija. Samo na jednom hektaru plantaže koju smo posjetili ima 40.000 sadnica, a mladi preduzetnici, brat i sestra Gloria i Marko Galić, koji su pokrenuli ovaj unosni biznis, imaju ukupno sa kooperantima oko 200.000 sadnica. Marko Galić nam priča.
Najviše smo se odlučili za smilje, taj proizvod koji proizvedemo od smilja, znači ulje od smilja, ima siguran plasman na tržište i što je najvažnije, tržište nije BiH, nego je inozemno tržište.
Gdje konkretno ide ono što proizvedu, opisuje Gloria Galić.
Najveći dio odlazi za Ameriku i za Francusku za proizvodnju visokovrijedne kozmetike.
Mladi Galići su tako ne samo pronašli angažman za sebe, nego su u posao uključili i niz kooperanata u široj mostarskoj regiji na čijem zemljištu se sadi smilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu, istočnom Sarajevu i Mostaru održava se projekat Murali mira. Namjera je naslikati tri velike slike na fasadama zgrada i tako obilježiti 20 godina mira u Bosni i Hercegovini. Zvijezdan Živković.
Međunarodno poznati umjetnik, grafit muralista, Amerikanac Caleb Nilon sa grupom BH studenata i mladih umjetnika iz Sarajeva, istočnog Sarajeva i Mostara zajedno će naslikati tri murala sa temom mir.
Kad neko slika na fasadama zgrada, dobijete različite reakcije ljudi i drugačije interpretacije onoga što ste nacrtali. Drago mi je što ću raditi sa BH mladima. Udruženim snagama nacrtat ćemo neke interesantne slike na onim zgradama koje vape za nekim umjetničkim poduhvatom.
Izvršni direktor Jedinstvene organizacije mladih iz Jelaha, Armin Maglić, pozdravlja ovu ideju.
Kad pogledam ovako u našim gradovima, vidimo obično neke potpise grafitera na nekim zgradama, što možda ljudima i nije baš nekako lijepo vidjeti. Jedan ovakav grafit, odnosno mural, bi stvarno trebao da bude na nekim lijepim lokacijama.
Projekat povodom obilježavanja 20 godina mira u Bosni i Hercegovini inicirala je ambasada Sjedinjenih Država. Ataše za kulturu i obrazovanje, Erik Ktalfamo.
Doveli smo Caleba Nilona, jer je to međunarodno priznati muralist čiji radovi odišu koloritom i optimizmom, a njegove vještine crtanja mogu naučiti i neki BH grafiteri i muralisti.
Nakon što su završili mural na zgradi Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, u četvrtak će oslikati fasade srednje škole 28. juni u istočnom Sarajevu, a sljedeće sedmice i đački dom u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A u Mostaru večeras počinje kulturna manifestacija Mostarsko proljeće. Više u prilogu bude Vukobrata.
Biće izloženo 95 likovnih radova iz bogatog fundusa Širokobriješke Franjevačke galerije, koja je osnovana prije 25 godina. Poslije vrijednog sakupljanja i višestoljetnog samoodricanja ovog predanog reda duhovnika, sabrano je neprocjenjivo blago od oko 4.500 umjetnina, a očekuje se kako će uz svoju obljetnicu galerija uskoro dobiti stalnu postavku. Večerašnja postavka pak, pod naslovom Virbus Unitis, javnosti će predstaviti vrhunska slikarska, kiparska i grafička ostvarenja, bezmalo pa kompletne elite hrvatskog likovnog stvaralaštva. Koga će to moći vidjeti, govori Dragan Marijanović, član predsjedništva Matice Hrvatske Mostar, koja je organizator manifestacije.
Slike Eugena Delacroa, Salvadora Dalija, Bukovca, Jurkića, Hermana, Karla Afana Dervere, Klemesa Crnčića, Knisara, Šimunovića, Otona Glihe, Đure Sedara, Nevjesića, Škarpa, Kožarića, Antuna Motke, Hame Ibrulja, Kljakovića, Ive Vojvodića, Uzelca, Vanje Radauša.
Inače smatra kako se ove istinske svečanosti organizuju za sve ljubitelje i da je dosadašnje iskustvo festivala više nego značajno za procese koji su usmjereni ka afirmaciji zajedničkog života i tolerancije među ljudima.
Kultura nikad nije nikome pravila granice, samo su se njoj pravile granice. I teritorijalno, i nacionalno, i pogotovo zadnjih godina financijski.
Za Radio Slobodna Evropa bude Vukobrat.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Vijeća Europske unije odobrilo stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije. Na području Bužima i Bosanske Krupe uhapšeno 6 osoba osumnjičenih za ratni zločin. Bivši egipatski predsjednik Muhamed Morsi osuđen na 20 godina zatvora. Tunižanin kapetan broda koji se prevrnuo u libijskim vodama zbog čega je stradalo oko 800 migranata optužen za višestruko ubistvo iz nehata. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.